Hola, muy boa noite. Hoxe a do 29 de xullo, martes, saudamos a audiencia que nos estrea en directo na emisora municipal de Tui e tamén as que nos vai escuitar en diferido en Radio Redondela e en Radio Fusión, o pasado mañán, xoves, ás 12 da mañá. Bueno, pues nada, aquí como vedes, aquí estamos. E hoxe, neste tempo de jazz, que o tempo de jazz 1142, imos porlle o ramo a serie que viñemos facendo sobre Milton Jackson, To and at the CTI Good Home, e a dedicar íntegramente a noite a o oitavo episodio do noso Hammond First Recunque, hoxe ca presencia de Lonnie Smith. Este vai ser o noso argumento, así que deixamos soar un pouco máis a nosa sintonía e enviándovos un saúdo cordial de Susi Kei Maliños, que produce e leva o control técnico desta emisión. Pois damos paso xa a este 1142 Tempo de Jazz. Aí fican no portal da Radio Municipal de Redondela, na páxina web Tempo de Jazz, os podcast dos programas dedicados, dos seis programas dedicados á traxectoria de Milton Jackson. O último deles estábamos cun disco que, distinguíndome eu aí con, en fin, con toda modestia, pero tamén con todo rigor, da tendencia xeral da crítica, eu considero unha obra mestra, un disco que se difire bastante da música que Jackson fixo no marco do Modern Jazz Quartet e despois, con posterioridade, pois con Pablo, polo menos da que rexistrou. Obra mestra, decía eu, con a portada misteriosa, obra mestra compartida con dous músicos de Filadelfia, Mickey Rooker na batería e Jimmy Head Little Bird no saxofón soprano, só nun tema saxofón tenor, co baixo ou baixo eléctrico de Ron Carter e o piano eléctrico Fender Rhodes, en algún caso os arranxos tamén dun inmenso Cedar Walton. Deste disco escoitamos Olinga, que estaba secundado por unha fanfarra de cordas que arranxara Bob James. Despois, tres temas de Re-Rib, de Metal Myrtle, de Steel Bender, que nos colocaban diante dun jazz con elementos electrónicos, próximo á fusión, desde logo jazz modal, que no caso concreto do extraordinario de Metal Melter era unha pura gozada funky. Reaparecían os arranxos de cordas de Bob James e un tono baladístico en Lost April, co que pechábamos o noso último programa. Así que agora rubricamos a escoita deste disco con I'm not so sure. Non estou tan seguro, traduciríase. Unha composición de Cedar Anthony Walton Jr., por tanto, de Cedar Walton. Tema gravado no Van Gelder Studio en Inglewood Cliffs, New Jersey, o 10 de xaneiro de 1974 por un Milt Jackson Quintet con Jimmy Head Little Bird no saxo soprano, Milt Bugs Jackson no vibráfono, Cedar Walton no piano eléctrico Fender Rhodes e como responsable dos arranxos, Ron Carter no baixo eléctrico e Mickey Rooker na batería. Un tema nunha clarísima clave funky bop que, en función dos comentarios todos que debullamos a semana pasada, pode ser agora escoitado sin máis solución de continuidade. Señoras, señores, Milt Jackson Quintet, I'm not so sure. Thank you. Probabelmente este Olinga, con CTI, sexa o disco máis diverxente, respecto máis heterodoxo, respecto das recorrencias estilísticas deste músico que foi de algún xeito a voz epítome do vibráfono no bop, sen dúbida, e de algún xeito tamén no hard bop que foi Milt Jackson. Queda así glosada a súa carreira, expensas de outras veces que o escoitamos e que seguramente volveremos a escoitalo. A partir de aquí, no 74, xustamente, con posterioridade de grabación deste disco, o Modern Jazz Quartet interromperá as súas actividades para reagruparse e desagruparse sucesivamente nos 20 anos seguintes. En 1992, por incapacidade, Connie Kay deixará a batería e será reemplazado xustamente, como comentaba outro día, por Mickey Rucker, e o grupo vivirá ata o 94. En paralelo, en formacións, sempre nunha clave de jazz de corrente principal de mainstream, pois seguirá grabando para Pablo Records Milton Jackson, pois neses formatos de cuarteto, de quinteto, e presentándose en algún All Stars nos grandes festivais. Morrerá de cancro en 1999, deixándonos o legado da súa música que fica así glosada. E agora imos co que dá título o noso programa de hoxe. Fixemos meses atrás unha antoloxía do Hammond naquela eclosión que tivo nos anos 50, 60, menos 70 do século pasado. E logo de facer a nosa antoloxía, imos facendo recunques con aqueles solistas que nos parece que son máis característicos ou que tiveron unha personalidade máis destacada. E chegamos así hoxe a Lonnie Smith. Non confundir con Lonnie Liston Smith, que é un teclista que tocou con Miles Davis. Lonnie Smith, que se el se auto apuxo o alcume de doutor D.R. Lonnie Smith, nacera o 3 de xullo de 1942 e morreu hai 4 anos, en setembro de 2021. Organista destacado do Hammond B3, terase a coñecer nos 60, e así o temos escuitado, como membro do cuarteto co que despuntaba un entón aínda novo George Benson. Despois, por vía de continuidade, chegou a gravar con Lou Donaldson para Blue Note e acabou sendo pois unha figura senlleira el en por sí. Foi propietario dun selo discográfico Pilgrimage e nesas votacións que son tan do agrado dos americanos, pois foi constante durante, non sei, anos e anos e anos, a Asociación Americana de Xornalistas do Jazz, pois o consideraba o mellor organista. Nacera, como vos dixen, no ano 42, nun pequeno pobo do estado de Nova York, e criouse por criárono entre a súa nai e un padrasto. A familia cantaba en grupo, tiñan incluso na emisora local un programa de radio. Sempre dixo que a súa gran influencia musical foi súa nai, que o tivo cantando gospel, que lle descubriu o jazz e que lle descubriu tamén a música clásica. Nos anos 50, de feito, foi cantante, e foi cantante nun grupo de rhythm and blues no que estaba Grover Washington Jr. E, bueno, el visitaba moito unha tenda de música, sobre todo para escoitar discos así un pouco de gorra, e ali o propietario, un señor que se chamaba Art Cubera, entendendo que o rapaz tiña unha gran facilidade para a música, deixoulle tocar un Hammond B3 que tiña no local e, de feito, ensinoulle os rudimentos. Así que ali el comezou a facer os seus primeiros intentos, pero el era, sobre todo, un home que estaba en sintonía co ámbito do rhythm and blues. Bueno, cando el cree que xa pode tocar con solvencia, vaise a Nova York. Era o 1965. Ali encontrouse con George Benson, que era guitarrista na banda do organista Jack McDuff. Fixéronse moi amigos, formaron o George Benson Quartet featuring Lonnie Smith, e xa en 1966 estaban gravando xuntos discos que foron escoitados neste programa en diversos momentos. It's a Town en Cookbook. E el consigue que en 1967 pois o fichen para gravar un álbum como líder, Finger Licking Good. Ali vai compatibilizar a George Benson con outro guitarrista como convidado, que é Melvin Sparks, e tamén garantir a presencia de outro músico que colaborara con Benson, o extraordinario baritonista Ronnie Cooper. A partir de aí, el xa vai ser un músico con nome propio no ámbito do jazz, e vai colaborar, en fin, con todo tipo de músicos, cos mellores, sobre todo dentro dun ámbito pois do soul jazz e do funk jazz. E mantívose así pois prácticamente ata a fin da súa carreira. en 1971, fichou curiosamente por CTI, que tiña unha subsidiaria dedicada ao funk jazz, que era Kudu. E na mitade dos 70 ficha por Sonny Lester. Sonny Lester é un productor que fixo dúo co enxeñeiro de grabación Phil Ramón. Por que é importante isto? Bueno, pois isto é importante porque hoxe imos prestar atención a un disco que é un disco un tanto extraño, e explico vos por qué. Este é unha versión en CD bastante decente, é dicir, a edición é boa desde o punto de vista sonoro, e ademais a arte do disco é máis que digna. O disco chamase Flavors, América Records, e Musidisc Francia reedita o en CD en 1996. Pero preparando este programa, chegamos á conclusión de que realmente é un recompilatorio. E son grabacións para unha casa de Sonny Lester, que é o productor, que era Groove Merchant. E hai dous temas, Flavors e High on You, dos que falarei no seu momento, que corresponden realmente a un disco del de 1975 para Groove Merchant que se chama Aphrodisia. Por tanto, a referencia da caixa deste CD que di que a música foi gravada no 76 é falsa, porque dous temas, insisto, Flavors e High on You, son de Aphrodisia e están gravados no 75. Os outros hai coincidencia de músico e non sabemos moi ben. Por que este disco para este recunque? Porque é un disco que ilustra moi ben o estilo do Dr. Lonnie Smith. Dr. Lonnie Smith, que ten unha música caracterizada por un enfoque delicado. O seu ídolo non era Jimmy Smith, era Jimmy McGriff. Con moitas notas sostidas, tantas notas sostidas, que si procurades en YouTube vídeos de Lonnie Smith, na última fase da súa carreira era moi frecuente que me introducira pequenas cuñas de madeira ou mesmo pequenos farrapiños, pequenas pezas de tea, sobre unha tecla para facer unha nota sostida, digamos, artificialmente, sin ter que ter ali posta a man. E ademais, el ten unha sonoridade característica creando como unha especie de nube de son difuso usando o altavoz Leslie, ese altavoz difusor en espiral que, inda que non estaba fabricado pola casa Hammond, sino por un empregado da casa Hammond, que montou a súa propia empresa aparte, pois está asociado característicamente á sonoridade do Hammond B3. Veredes, ademais, un extraordinario improvisador melódico. Bueno, pois xa, sin máis, o primeiro tema deste Flavors, deste disco do doutor Lonnie Smith. Vamos a entender que este sí é un tema grabado no 76, a composición é do propio Lonnie Smith, chámase Apex e ten pois como intérpretes os seguintes. Joe Lovano, o gran Joe Lovano no saxo tenor, era entón un músico pouco coñecido. O doutor Lonnie Smith no órgano eléctrico Hammond B3, ele é o responsable dos arranxos, e Ben Reilly na batería. E ademais está o percusionista Jim Haddad, que toca as congas, o chifre e en sobregrabación percusión variada, en concreto un xéquere de tubo, un xéquere, un tamborín e un chocallo. Tema afro con Lovano, ca súa gran influencia de Coltrane, un extraordinario comping do doutor Lonnie Smith, un tema evidentemente modal e un traballo del discreto no baixo. Non obstante, a polirritmia que consiguen estes catro intérpretes pois é impresionante. Lonnie Smith Quartet, Apex.
Thank you.
O tema 2, Flavors, pois é mentira, porque realmente este, sin ningún tipo de pudor, Flavors e atribuído ao doutor Lonnie Smith. Bueno, vamos a ver. Flavors é realmente Impressions de John Coltrane. E inda que o tema que dá título a este LP, Flavors, algo así como aromas, recendos, sabores, se Flavors evidentemente é do ano anterior, é de 1975, porque está con este mesmo título, fusilando igual Impressions, naquel disco que vos decía de Love, de Groove Merchant, que é Afrodisia. Grabou no o Lonnie Smith Quartet, pero é un Lonnie Smith Quartet diferente, porque a Joe Lovano no saxo tenor, a Ben Reilly na batería e o doutor Lonnie Smith no órgano eléctrico Hammond B3 e como responsable dos arranxos, únese un bello amigo de Lonnie Smith, George Bud Benson na guitarra eléctrica. Tema modal, claramente post-bop, en tempo de 4x4. Mirade os timbres, isto é moi característico do doutor Lonnie Smith, como combinando os registros de órgano fai un timbre a saxofón que fai casi un dúo con Lovano. Un Lovano, por certo, que inda que toca o tenor, está no registro alto na parte inicial do tema. Un extraordinario Benson, por certo, con sabor moi funky, e un traballo excelente do gran Ben Reilly na batería. Era algún momento de 1975, non sabemos o estudio, e para o disco que editou Groove Merchant Afrodisia, o Lonnie Smith Quartet, ca formación que mencionei, gravaba este Flavors. We'll be right back.
Thank you.
Dicía eu nun momento que este, hai un momento que este disco é un disco un tanto misterioso. O propio doutor Lonnie Smith era tamén un tipo un tanto misterioso. Si ides, ou se estades oindo este programa porque fostes o podcast, pois ali puxemos unha, en fin, puxemos unha fotografía del, creo que nos anos 90, co seu característico turbante, porque este home saliu desde moi pronto a escena tocado sempre cun turbante. Entón un día, bueno, pois este era un converso a algunha fe hinduísta, era Sikh, non? El sempre dixo que non había ningún significado religioso ni filosófico nese turbante, que simplemente a él gustaba llevar turbante. Bueno, pois tipo que toca o órgano eléctrico Hammond dunha maneira etérea, diríamos, máis feminina, xogando, bueno, a un tópico, que algunhas mulleres que escuitamos, pues, o seu xeito de tocar é ben máis feminino que cando escuitamos a The Queen of the Organ ou agora, pois, cando escuitemos a algunha outra muller nestes recunques, non? E por outro lado, pois ese uso de cuñas para soster as notas. Por outro lado, como unha especie de reticencia a tocar o baixo, que veredes que o toca, sin embargo, moi ben, cos pedais. Moi intelixente, moi sutil, na utilización da modalidade, na utilización dos timbres e, digamos, na tímbrica toda que se xera a partir do seu uso do Leslie. Un interesante improvisador melódico, pero que en vez de que lle poñan alcuño os outros músicos ou o público, el se pon o alcume de doutor e el, ademais, bueno, igual o fixo por distinguirse de Lonnie Liston Smith, que a verdade a posible confusión de nomes é grande, e logo o uso dese turbante. Bueno, pois nesta clave de misterio, outro misterio. Escoitaremos agora High on You. Ah, pero é que High on You é o mesmo tema, agora sí cambiado de título, que no disco Afrodisia de 1975 chamábase Afrodisia. De feito, si prestades atención á letra que repite un coro moi producido, como en clave soul, con voces de home e de muller, veredes que o coro di Afrodisia, é a palabra que repite. Aquí está Lobano, estamos falando dun septeto e dun coro, un Lonnie Smith septet en chorus. Este é un tema comercial, é un tema que aposta por facerlle chiscos de ollo a música soul e a música disco. É un disco claramente con unha forte intervención do productor. Esto realmente recorre a músicos do jazz, a modismos do jazz, pero é un tema para bailar en discoteca. Greg Hopkins está na trompeta, Joe Lovano no saxo tenor. Lonnie Smith está no órgano eléctrico Hammond B3, pero tamén no sintetizador e na voz. Hai dous baixos eléctricos que son Ralph Armstrong e Ron Carter. Ben Reilly está na batería e volve a estar na percusión Jim Haddad, coas congas, percusión variada sobregravada, que consiste nun xéquere de tubo, un aro de pandeireta e un vibraslap. Hai tamén, pero non sabemos as persoas que o integran, un coro. Este High on You, que é un afrodisia disfrazado, tuvo necesariamente que gravarse en 1975. Pero os créditos din que é de 1976. Vai ser que toda a música é de 1975, porque vedes que a coincidencia dos músicos é total. En todo caso, apuntando os camiños comerciais polos que asomou a patita e polos que tal vez nalgún momento quixo transitar un Liston Smith que aínda usaba chapeu e non turbante, poisemos coitar este Afrodisia disfrazado para esta edición, para este Flavors de High on You. Yeah. Bueno, vese que falei moito e que non me dá tempo a poñer o cuarto tema deste disco, pero bueno, hoxe tiñamos en CTI. Así que isto é todo o que dou por hoxe, este recunque. Non obstante, para que non quededes con apetito, sí que vos aseguro que o noso primeiro tema a semana que ven vai ser un Good Morning que nos quedou pendente. E xa, sen máis, pois paso a despedirme. A nosa despedida ten sempre un algo de liturxia e, ademais, hoxe despedimos mes. Cando volvamos a debruzarnos sobre este micrófono, pois xa vai ser agosto. E nesta noite de terza feira, 29 de xullo, en fin, agora ven o mes das festas, pois non xa pasamos o Día da Patria Galega, xa van quedando un pouco atrás as sardiñadas e agora ven o mes grande das festas. Ben, pódese facer aínda así un espazo na noite, un espazo xunto a alguén que queiramos, debaixo dunha parra, debaixo dun toldo, nalgún momento de sombra, bueno, non sei, tal vez na hora da sexta, para disfrutar deste tempo compartido que vai querer petar unha vez máis no voso corazón ca súa sintonía. Unha sintonía que ten como primeiro escintilar este repenicar de tambor. Cando volvades a escuitala é que nunha emisión directa captada por un receptor de radio ou a través da rede estades caindo en brazos, mecéndovos no baile con este tempo compartido. Tempo que agora se despide. Un tempo que amasan con agarimos Susi Queimariños e Luis Cuntín para todas e todos vos desde Radio Redondela. Un tempo que vos agradece a vosa complicidade. E un tempo que conta con estar aquí a semana que ven. Xa sabedes, amigas e amigos, levamos rubricados 1142 con este Tempos, Tempo de Jazz.